Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 2. april, vijesti dana. U Sarajevu se održava redovna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH. Šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark, članovi Upravnog odbora upoznaće sa rezultatima posjete komesara za proširenje Johannesa Hahna. Ambasador Wigemark i direktor USAID-a Peter Duffy pozvali Vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da ubrzaju razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna zakona o nabavkama BiH. 12 udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini i genocida pokreće inicijativu prema domaćim i međunarodnim institucijama radi zaštite pravne istine, prava žrtava i izustavljanja prakse negiranja genocida i zločina protiv čovječnosti i glorifikacije njihovih izvršilaca.
Pokrećemo procedure da se sva nepravda koja je nastala na genocidu, udruženom zločinačkom poduhvatu, etničkom čišćenju i progonu civila izbriše.
Sa slušanjem prvog svjedoka tužilaštva BiH počelo suđenje Ramizu Drekoviću za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Kalinovika. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora za trojicu uhapšenih u akciji Farmer. Ivica Mladina, Refik Džafo i Vahid Jašarević sumnjičuje se da su nezakonito dijelili i prodavali poljoprivrednu mehanizaciju koja je stigla kao donacija Narodne Republike Kine. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila da je jedinstveno opredjeljenje svih političkih faktora da se nastavi slaviti Dan Republike Srpske.
Ono što je naše opredjeljenje jeste da se Dan Republike nastavi slaviti. Dan Republike jeste 9. januar.
Grčki premijer Aleksas Tsipras doputovao u Sjevernu Makedoniju u prvoj istorijskoj posjeti kojom se prekida višedecenijska svađa zbog imena države. Glavni evropski pregovorač za Brexit Michel Barnier ponovio da je istupanje Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma sve izvjesnije.
Dame i gospodo, posljednjih dana i sedmica scenario bez sporazuma postaje mnogo izvjesniji, ali se možemo još uvijek nadati da ćemo ga izbjeći.
U požaru u planinskom području na zapadu Kine poginulo 30 vatrogasaca. Iz Bihanka javljaju, na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljuju, u poslijepodnevnim večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
12 udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini i genocida pokreće inicijativu prema domaćim i međunarodnim institucijama radi zaštite pravne istine, prava žrtava i zaustavljanja prakse negiranja genocida i zločina protiv čovječnosti i glorifikacije njihovih izvršilaca. Predstavnici udruženja danas su predstavili više detalja u vezi s formom i ciljevima ove inicijative. Marija Arnautović.
22 dana nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću na doživotni zatvor, predstavnici 12 udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini sastali su se u Sarajevu kako bi razmotrili, kažu, naredne korake koji bi trebali da dovedu do toga da se preispita i ukine nasljeđe koje je ostalo iza Karadžićeve politike. Implementaciju presude Radovanu Karadžiću tražiće, kažu, i od međunarodnih i od domaćih institucija. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.
Mislim da više ništa ne bi trebalo biti kao što je bilo do izricanja presude Karadžiću. Sada bi trebalo neke stvari se promijeniti. Vidite, pod zastavom, pod grbom Radovana Karadžića učinjen je strašan zločin u Bosni i Hercegovini i strašan genocid. Ista ta zastava, isti taj grb, iste institucije koje je Karadžić stvorio danas su naslijeđene.
Nura Begović iz Udruženja građana Žene Srebrenice kaže kako će jedna od inicijativa biti i poseban status za Srebrenicu.
Da se Srebrenica proglasi da bude kao distrikt Brčko i da ne dođe jednog dana i da ne bude osveta i na one koščice koje su ukopane u memorijalnom centru.
Mirsa Duratović, predsjednik Saveza logoraša regije Banja Luka, objašnjava šta je cilj predstavnika udruženja.
Pokrećemo procedure da se sva nepravda koja je nastala na genocidu, udruženom zločinačkom poduhvatu, etničkom čišćenju i progonu civila izbriše. Također očekujemo domaće institucije, ali posebno međunarodne zajednice, da će uvažiti naše zahtjeve, našu inicijativu i na taj način poslati poruku svim fašistima svijeta da preko genocida, etničkog čišćenja, udruženog zločinačkog poduhvata i progona stanovništva ne može nigdje na ovoj našoj planeti Zemlji praviti državu.
Predstavnici udruženja žrtava rata najavili su i da će tražiti da se povratnicima u Republiku Srpsku omogući izučavanje bosanskog jezika, ali i da se u školske udžbenike sudbenike u Bosni i Hercegovini uvedu presude Haškog tribunala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci održan sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka u ovom entitetu povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu Republike Srpske. Na sastanku je potpisana zajednička izjava sa jedinstvenim stavom da je odluka Ustavnog suda politički motivisana, te da će se nastaviti slaviti dan Republike Srpske i da nije u mandatu Ustavnog suda BiH da odluči o tome, javlja Gojko Veselinović.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je na današnjem sastanku došlo do jedinstvenog zaključka da je odluka Ustavnog suda BiH kojom se osporavaju odredbe zakona o danu Republike Srpske političke prirode i da zadire u nadležnosti ovog entiteta.
Republika Srpska je dakle zadužena i ima nadležnost da donosi zakon o praznicima i da reguliše pitanje praznika, da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji takav zakon. Postoji različito objašnjenje zašto se do tog zakona nije došlo na nivou BiH, ali da postoji saglasnost o tome šta su praznici, onda vjerovatno ne bi trebalo da predstavlja problem, ili da postoji pravni osnov, da se ili ustavni osnov da se to organizuje, onda bi se na taj način regulisalo ovo pitanje.
Ona dodaje i da će se 9. januar kao dan Republike Srpske i dalje slaviti bez obzira na odluke Ustavnog suda.
Ono što je naše opredjeljenje jeste da se dan Republike nastavi slaviti. Dan Republike jeste 9. januar. To je istorijska činjenica i nije u mandatu bilo kojeg suda da utvrđuje šta jeste ili šta nije istorijska činjenica. Prema tome ovdje su stvari apsolutno jasne. S time počinje i završava naša priča.
Iako odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske još nije zvanično objavljena, Cvijanovićeva ističe da se u obrazloženju odluke Ustavni sud pozvao na nepostojeći član Ustava BiH.
Strašno je jedna, dakle, teško prihvatljiva činjenica da se oni pozivaju na član 6/5 Ustava BiH kojeg nema Ustava.
Ustavni sud BiH utvrdio je u petak 29. marta da odredba zakona o danu Republike Srpske kojom se 9. januar utvrđuje kao dan Republike nije u skladu sa Ustavom BiH, pri čemu je naglašeno da se ovim ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dana Republike Srpske. Zahtjev za ocjenu ustavnosti Dana Republike Srpske podnijelo je u januaru prošle godine 9 delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Saslušanjem prvog svjedoka tužilaštva BiH počelo je suđenje Ramizu Drekoviću za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Kalinovika 1995. godine. Dreković je optužen da je u svojstvu nekadašnjeg komandanta 4. korpusa armije BiH postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Optužnica tereti Ramiza Drekovića da je u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine artiljerijskim jedinicama 4. korpusa u mjestu Bjelimići naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku. Prema optužnici, artiljerijske jedinice su izvele 3 napada, ispalivši projektile velike razorne moći. U napadu izvršenom 3. juna više projektila palo je u blizinu škole, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Nakon izdane zapovjedi artiljerijske jedinice armije RBiH izvršile su granatiranje iz artiljerijskih oruđa velike razorne moći u više navrata tijekom mjeseca svibnja lipnja 1995. godine, te uslijed eksplozije granata ubijeno dijete u dobi od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih osoba, te granatiranjem prouzročeno veliko razaranje imovine i objekata.
Na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom 18. februara ove godine, Ramiz Drejković se izjasnio da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Njegov advokat Mirsad Crnovršanin je najavio da će pokazati listu materijalnih dokaza i u potpunosti isključiti krivicu nekadašnjeg generala armije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je pak najavilo izvođenje skoro 50 svjedoka i više vještaka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Urednici redakcije online magazina Žurnal danas su ispred firme Bosna Past, koja je u vlasništvu predsjednika općinskog odbora SDA Novi Grad Huse Česira, održali konferenciju za novinare. Povod, nedavni napad Česira njihovog fotoreportera Adija Kebu. Novinari traže da institucije za provođenje zakona procesiraju napadača na Kebu, da SDA javno osudi i sankcionira Česira, te da se predsjednik SDA Bakir Izetbegović izvine zbog neodmjerene izjave u kojoj je rekao kako Česir nije napao snimatelja već kameru. Selma Boračić, Mršo.
Urednici portala žurnal.info Eldin Karić i Selvedin Avdić okupili su novinare na mjestu gdje je prije nekoliko dana napadnut fotoreporter ovog portala Adi Kebo dok je bio na radnom zadatku. Konferencija za novinare održala se na javnoj površini preko puta firme Bosna Plast, čiji je vlasnik Huso Česir, inače visoki funkcioner SDA, napao fotoreportera, a potom prvo predsjednik te stranke Bakir Izetbegović, a onda i sam Česir učinili sve da to opravda. Zbog svega toga, jedan od urednika žurnala, Selveden Avdić, kaže kako će tužiti Česira.
Mislim da ste svi imali priliku da čitate jučerašnje saopštenje Huse Česira, u kojem nas je on optužio za industrijsku špijunažu, optužio nas da smo strani plaćenici i nakon toga je dodao da se bavi reketaškim novinarstvom. Mi smo odlučili da ćemo podići tužbu protiv gospodina Huse Česira.
Predsjednik općinskog odbora Novi Grad Huso Česir u saopćenju za javnost u ponedjeljak napisao je između ostalog kako je njegova reakcija bila spontana i neprimjerena, te da je jedini cilj bio da se zaustavi snimanje firme. Prema članu 189 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, neovlašteno snimanje privatnog prostora nije dozvoljeno. Naravno da smo za ovo nedjelo pokrenuli krivičnu prijavu kod nadležnog suda, napisao je Česir, a potom se zahvalio stranim ambasadama koje nisu, kako navodi, učestvovale u podršci, citiramo, neugroženom snimatelju u njegovoj nezakonitoj radnji u svrhu i za račun reketaškog novinarstva. Stoji u saopštenju Huse Česira. Eldin Karić, urednik žurnala, podsjetio je kako su njihovi novinari, nakon što su objavili priče o aferama diploma, Sigurnosno-obavještajna agencija iz Hrvatske, odmah dobili pozive tužilaštva BiH.
U svojoj samozaljubljenosti oni ne vide građane, ne vide gdje žive, ne osjete probleme ljudi. Od fingirane borbe za nebitno dozvoljavaju da se krši osnovno ljudsko pravo na slobodu govora. Čast izuzecima, ali reakcija je izostala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni europski pregovarač za Brexit, Michel Barnier, nakon sinoća na 4 ne u britanskom parlamentu za svaku moguću smjernicu za izlazak iz haosa, saopštio je da sve izvjesnije da će 12. aprila Ujedinjeno kraljevstvo izaći iz Europske unije bez sporazuma i da je to gotovo nemoguće izbjeći. S druge strane, britanska premijerka Theresa May danas planira da održi višesatni sastanak svog kabineta u pokušaju da pronađe neki izlaz na izgled bezizlazne situacije. Bilježi Biljana Jovičević.
Ne, ne, ne i ne. Bili su odgovori britanskih poslanika na svaku sinoć ponuđenu opciju koja bi ukazala na smjeru kojem bi se mogao osigurati izlazak Britanije iz Europske unije 12. aprila bez haosa koji prijeti. Stoga je Michel Barnier, glavni europski pregovarač, jutros poručio.
Dame i gospodo, posljednjih dana i sedmica scenarijo bez sporazuma postaje mnogo izvjesniji, ali se možemo još uvijek nadati da ćemo ga izbjeći. Naš cilj ostaje da osiguramo izlazak u skladu sa dogovorom, koji će stvoriti povjerenje koje nam je potrebno da bismo izgradili ambiciozno i održivo partnerstvo u budućnosti.
Izlazak Britanije iz Europske unije bez sporazuma bi preko noći uticao na trgovinu, putovanja, nove granice i nova pravila u odnosima Ujedinjenog kraljevstva sa 27 preostalih članica. Europska unija je još u novembru sa premijerkom Theresom May ispregovarala duži tranzicioni period, ali ga je britanski parlament tri puta odbacio do sada, stoga Barnier kaže.
Nema tranzicionog perioda ako nema sporazuma.
Zbog čega će izlazak bez sporazuma značiti neizvjesnost i mogući haos. Govoreći na jednom skupu jutros u Briselu, Barnier je insistirao da Europska unija neće pregovarati o 585 stranica već dogovorenog sporazuma, ali je rekao da su spremni da otvore političku deklaraciju koja ide u sporazum sljedeće sedmice. Podsjetimo da je nakon debakla u britanskom parlamentu prošle sedmice predsjednik Europskog parlamenta Donald Tusk zakazao vanredni sastanak savjeta za 10. april. Pitanje je međutim šta će britanska premijerka Theresa May moći da ponudi na tom sastanku. Ona je za danas zakazala petosatni sastanak svoje vlade da bi došli do nekog rješenja. Međutim, zamjenik BBC-evog urednika za politiku John Pinar je, kako prenosi ovaj medij, naveo da je kabinet premijerke nepomirljivo podijeljen i da je gotovo bilo kakav rezultat nezamisliv, jer jedna strana preferira da ne bude sporazuma, a druga mekši Brexit. Barnier danas naveo da, kako god bilo, Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek može napustiti Evropsku uniju do 22. maja da bi se izbjeglo učešće Britanije na izborima za Evropski parlament.
Ponovo BiH aktuelnosti. Svjetska banka u Bosni i Hercegovini predstavlja redovni ekonomski izvještaj za zemlje Zapadnog Balkana. Između ostalog navodi se da je prošle godine zabilježen snažniji ekonomski rast u regionu, ali da je dalje najveći problem visoka stopa nezaposlenosti, a naročito mladih i žena. Date su i preporuke za ubrzanje reformi, izvještava Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je u 2018. godini zabilježila ekonomski rast od 3%, što je manje za 0,2% u odnosu na predviđanja. Najveća stavka u strukturi ovog ekonomskog rasta je potrošnja. Sandra Hlivnjak, ekonomistica Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, objašnjava.
I ono što bismo željeli poručiti jeste dakle, da je neophodno pokrenuti reforme i neophodno je dakle da ova potrošnja bude transformisana u investicije, da se ide ka tome da se više izvozi, da se ide ka tome da se kreiraju radna mjesta u privatnom sektoru, dakle da ta tri tranzicijona kanala se konačno dese u zemlji.
Hlivnja kaže kako je prema statistici nezaposlenost smanjena u Bosni i Hercegovini, međutim malo je novih radnih mjesta kreirano. Hlivnjak navodi kako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja nije dosegla nivo zaposlenosti iz 2008. godine prije svjetske ekonomske krize. Edith Kikoni, viša ekonomistica u Svjetskoj banci, ocjenjuje da, iako su neke zemlje regije po ekonomskim parametrima ispred Bosne i Hercegovine, još uvijek je najveći problem cijelog regiona visoka stopa nezaposlenosti i sporo kreiranje novih radnih mjesta.
The average Western Balkan worker loses 20 to 30 years.
Prosječno u Zapadnom Balkanu se izgubi 20 do 30 produktivnih godina zbog nezaposlenosti i neaktivnosti. Tako da bi se u budućnosti trebalo uraditi više za ljudski kapital i u izvještaju se identificiraju načini za povećanje efikasnosti potrošnje u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Kikoni dodaje da su projekcije za narednu godinu veći ekonomski rast za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, a svojevrsno usporavanje za Albaniju, Crnu Goru i Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Svima je poznato da hiljade građana Bosne i Hercegovine mjesecima čekaju na intervju za boravišnu vizu u Njemačkoj. Od 2016. s istim problemom susreću se i BH preduzeća koja dobiju poslove u ovoj zemlji. Zbog sporih procedura izdavanja viza za radnike gubici BH privrede su više milijonski, a ugrožen je i međudržavni sporazum sa Saveznom Republikom Njemačkom. Rečeno je tokom današnjeg sastanka privrednika i predstavnika vlasti u vanjsko-trgovinskoj komori BiH. Informiše Amir Purić.
Međudržavni sporazum o zapošljavanju radnika koji je potpisan još za vrijeme bivše Jugoslavije predviđa da BiH preduzeća koja dobiju poslove u Njemačkoj mogu poslati ukupno 2000 radnika u tu zemlju. Zbog problema sa dobijanjem boravišne dozvole prošle godine 19% ovih mjesta ostalo nepopunjeno, ističe Ahmet Egerlić, predsjednik vanjsko-trgovinske komore.
Ako uzmemo da je godišnji promet preko 100 miliona, dakle 19 miliona je manji, promet sa tendencijom pada. Ako se nastavi ovako sporo izdavanje viza, mi ćemo potpuno izgubiti ovaj projekat.
Iz komore navode da su se obratili svim državnim institucijama za pomoć. Na današnjem sastanku sa privrednicima učestvovali su i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva vanjske trgovine, koji kažu da već dvije godine ukazuju na ovaj problem Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke i predstavnicima Njemačke ambasade u Sarajevu, govori Dragiša Mekić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Ti problemi su trebali da se riješe na taj način da aplikaciju preduzeća bude odvojena od aplikacije ovih naših ljudi koji odlaze u Njemačku po osnovu rada, ali da prioritet se uzme na osnovu početka rada po osnovu potpisanog sporazuma.
Iako su bili pozvani, niko iz Njemačke ambasade nije došao na današnji sastanak u vanjsko-trgovinskoj komori. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Najava lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića kako će Hrvatski narodni sabor BiH u narednim danima preuzeti širu inicijativu za rješenje pitanja Mostara dočekane oprečnim reakcijama. Neke političke stranke podržavaju ideju da se o Mostaru, kojem od 2008. nisu održani lokalni izbori, razgovara. Analitičari pak tvrde kako je i ova inicijativa zapravo samo dio predizborne kampanje za lokalne izbore naredne godine. Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović juče je na zasjedanju predsjedništva HNS-a najavio da će u narednih 30 dana biti pokrenuta inicijativa u vezi izbornog zakona BiH, na kojem HDZ inače već duže vrijeme insistira, prije svega oko grada Mostara.
Jer dogodno su izbori, lokalni izbori, i željela nam je da u ovoj godini završimo priču kako bi se mogli održati izbori u Mostaru i bit ćemo inicijatori jedne takve aktivnosti.
Mostar bi se tako ubrzo ponovo mogao naći u žiži BH javnosti. U mostarskoj SDA kažu kako su spremni ponovo razgovarati, ali ne sa HNS-om nego sa HDZ-om. Predsjednik SDA Mostar Salem Marić podsjeća da je u prošlogodišnjoj seriji razgovora upravo HDZ imao obavezu da zakaže naredni sastanak, do kojeg, podsjetimo, još nije došlo.
Mislim da je to više predstava za javnost što se tiče gospodina Čovića, da je to ponovo paket koji on želi da priča o izbornom zakonu, i mislim da se kroz taj paket teško rješava grad Mostar. Mi smo zato da se Mostar iz paketa i da se rješava nezavisno od ostalih pitanja izbornog zakona.
Predsjednik SDP-a Mostar Edin Zagorčić kaže da je Dragan Čović i ranije najavljivao dogovor oko Mostara. Zagorčić načelno podržava ideju o obnavljanju pregovora.
Mostar je, kao što znate, konkurisao za Evropsku predstavnost kulture 2024. godine, jednu takvu priču. Ne možemo ući sa stanjem koje je danas u Mostaru, nesređenom komunalom, nepostojanje gradskog vijeća, i u svakom slučaju pregovori i razgovor oko Mostara treba blisko odlučiti da se raste.
Podsjetimo, ključni pregovarači su na proljeće prošle godine došli do dogovora o dva modela za održavanje izbora u Mostaru, ali konačnog sporazuma nije bilo. Politolog Husein Oručević tvrdi da Mostar služi kao joker karta za razne političke procese na višim nivoima. Vraćanje Mostara u centar političkih zbivanja je dio napora oko predizborne kampanje za lokalne izbore naredne godine, naglasio je.
Preko Mostara će se dakle opet pokušati razigravati, realizirati određene kampanje koje su već sada očito u pripremi, ali smatram i dalje da će pitanje Mostara, nažalost, ostati neriješeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Današnji svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježen je i u Doboj. U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić družili su se zabavljali učenici, nastavnici i asistenti u nastavi. I ovom prilikom predstavnici udruženja roditelja djece sa razvojnim smetnjama ukazuju na nedovoljnu brigu nadležnih za socijalnu zaštitu. Arnes Grbešić.
Plavo srce za našeg druga, jer plava je zaštitna boja kojom se širom svijeta izražava solidarnost sa osobama sa autizmom. Pod tim motom u dvorištu osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Učiteljica Sanja Živković.
U ukupnom broju djece sa poteškoćama trenutno, u onim podacima koje mi imamo kada je u pitanju grad Doboj, najveći broj djece sa poteškoćama su upravo djeca u autističnom spektru.
Ovu osnovnu školu pohađa 9 učenika sa autizmom, kaže pomoćnica direktora Vedrana Pantelić-Stanković.
Od toga 3 učenika u odjeljenjima djece s posebnim potrebama. Svi oni imaju asistente u nastavi, tako da nastavni proces se odvija bez ikakvih problema.
Defektologinja Ivana Todorović.
Taj program je toliko fleksibilan da se, znači, prilagodi sposobnostima tog učenika. I uglavnom ono što je planirano tim individualno obrazovnim programom za te učenike, oni mogu da ispoštuju.
Još jednom Vedrana Pantelić-Stanković.
Sutra nam je u planu radionica u zatvorenom prostoru gdje ćemo djeci pokazati na koji način učenici sa autizmom čuju drugu djecu, kako trebaju oni da se ponašaju prema njima.
S druge strane, za invalidninu koja u Republici Srpskoj iznosi 100 maraka, ne može se reći da je dovoljna pomoć, ističe predsjednik udruženja koje okuplja roditelje djece sa različitim razvojnim smetnjama Rajko Todorović, te dodaje.
Ono je bolje nego recimo prije 2 godine. Ovaj kategorije imaju pravo na tuđu njegu, imaju pravo na invalidninu. Invalidnina je nešto dobro došlo. Međutim, kad uzmemo našu visinu tuđe njege u odnosu na federaciju, ona je upola manja, institucija kaže nema sredstava. Ja uvijek kažem ima sredstava, samo ih treba pravilno rasporediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Univerzitet u Banja Luci uspješno je završio akreditaciju 16 studijskih programa. Problemi oko akreditacije s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH riješeni su, javlja Erdogan Katana.
Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banja Luci, izjavio je da je prošle sedmice uspješno okončan proces reakreditacije ovog univerziteta i akreditacije 16 studijskih programa.
Dakle, mi smo u prošloj sedmici dobili rješenje o akreditaciji na 5 godina i dobili smo odgovarajuće i preporuke koje bi stvari trebalo unaprijediti u okviru Univerziteta u Banja Luci.
Prorektor za nastavu i studentska pitanja Strajina Posavljak rekao je da je od 10 postavljenih kriterijuma eksterna komisija za evaluaciju za većinu dala pozitivno mišljenje.
Za 7 kriterijuma imamo u potpunosti ispunjene zahtjeve, a za 3 kriterijuma imamo pretežno ispunjene zahtjeve.
Sa reakreditacijom Banjalučkog univerziteta kasnilo se skoro godinu dana zbog problema na relaciji Univerzitet Agencija za visoko obrazovanje RS-a i Agencija za razvoj visokog obrazovanja BiH. Prijetila je i opasnost da studenti ovog univerziteta više neće moći učestvovati u studijskim programima koje finansira Europska unija, a rok koji je Europska komisija dala da se akreditacija završi bio je 31. mart. Gajanin je izjavio da su ovi problemi riješeni i da studenti više ne treba da brinu da im diplome neće biti priznate u svijetu.
Prema tome, svi studijski programi, odnosno univerziteti i fakulteti koji obitavaju okvir univerziteta u Banja Luci su akreditovani i jednostavno naši studenti ne treba da uopšte brinu što se tiče i fakulteta kog studiraju i eventualne priznatosti njihovih diploma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu, koja je počela u svjetlu aktuelne migrantske krize i načini kako se kanton mora izboriti za povećanje broja turista, bili su glavne teme okruglog stola koje je organizovala turistička zajednica grada Bihaća. Prenosi Dženita Duraković.
Najave ovdašnjih privrednika koji se bave turizmom o novim ulaganjima od oko 7 miliona jasno govore da je turizam strateška odredica razvoja Unsko-sanskog kantona, ali i grada Bihaća. Stoga je neophodno učiniti sve kako bi ovogodišnja turistička sezona bila bolja od prethodne i kako se migrantska kriza ne bi odrazila na istu. Kantonalne i lokalne vlasti, ali i ovdašnji privrednici vjeruju da je to moguće ukoliko zajedno budu djelovali. Zilha Jusić i Haris Ćoralić, ugostitelji iz Bihaća.
Našim gostima treba sigurnost i mi njima moramo obezbijediti. Ali se nadamo i odgovornosti prije svega naše države, suradnje naših kantonalnih vlasti.
Mi imamo ove godine najave da bi ova sezona mogla biti sigurno bolja od prošle, ukoliko uspijemo iznaći snage i načina da zajedno prevaziđemo ovaj problem s ljudima koji su nas zadesili. Nisu ni oni krivi, ali nismo ni mi krivi.
Podršku i pomoć ovdašnji turistički radnici mogu očekivati od kantonalnih i lokalnih vlasti. Pokušavaju nositi sa ovim problemom. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi i danas tražimo uključivanje države u ovaj problem. Mi kao operativna grupa sa Unsko-sanskog kantona smo jasno podcrtali. Nema novih migrantskih centara, nema povećanja broja. Zatražili smo od IOM-a i od Ministarstva sigurnosti da zajedno ova dva postojeća migrantska centra, znači Mirali i Biru, izmjeste van naseljenog područja.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Moramo organizovati da oni dođu u grad Bihać, da dođu u lijep grad Bihać, da dođu u čist grad Bihać, da dođu u grad Bihać gdje će biti pružene različiti sadržaj.
Iz turističke zajednice gdje provode niz aktivnosti najavljuju bogato i sadržajno ljeto u gradu na Uni. Armin Amidžić, v.d. direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Želimo da iz Bihaća konstantno idu dobre, pozitivne slike, da radimo na povećanju ekološke svijesti, da radimo na kulturnom i zabavnom sadržaju, što ćemo i ove godine zajedno, turistička zajednica će na neki način biti medijator između kulturnog centra i svi drugi koji nude ljetni program u gradu Bihaća, jer želimo napraviti jedinstven kalendar dešavanja i ponuditi ga i građanima i turistima na vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u Bijeljini su počele aktivnosti pod nazivom April mjesec čistoće. U narednih mjesec dana bit će organizovane desetine akcija čišćenja divljih deponija, pošumljavanja i uređenja grada. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Predstavnici komunalne policije Bijeljina došli su na ideju da prihvate popularni internet izazov i da objave fotografije divlje deponije na ulazu u grad prije čišćenja, te nakon današnje akcije. Tako su započeli aktivnosti u okviru aprila mjeseca čistoće, želeći da utiču na svijest svojih sugrađana, kaže komunalni policajac Jasna Ali Mujkić.
Komunalna policija hoće samo da da jedan primjer, umjesto kažnjavanja, sankcionisanja i slično, evo mi pružamo jedan internet izazov da vidimo hoće li ostali građani da se povedu za nama i da ne bacaju prvo smeća, a drugo da se počisti.
Tokom aprila u gradu Bijeljina i okolnim mjestima zaposleni u gradskoj upravi omladina, građani, nevladine organizacije prikupljaće otpad koji su bacili nesavjesni građani, uređivaće javne površine i edukovati sugrađane. Načelnik komunalne policije Ratomir Draganić kaže da je posljednjih godina primjetno smanjenje broja divljih deponija.
2017. je bilo oko 40 divljih deponija, 2018. je to bilo 30 ili 31, a ovog puta smo radili evidenciju divljih deponija na području grada, ima 21.
Do kraja aprila, između ostalog, bit će organizovano čišćenje kanala Drina-Dašnica koji prolazi kroz grad, a u akciji će biti uključena i djeca sa posebnim potrebama, sportisti, članovi vjerskih zajednica i političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I za danas, poštovani, toliko. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milorada Obradovića.